Pētījumi rāda, ka kontrabandas apjomi Latvijā samazinās, tomēr joprojām ir ievērojami. Uzstājoties Nacionālās kontrabandas problemātikas fórumā, Ekonomikas augstskolas ilgtspējas biznesa centra vadītājs Arnis Sauka prognozēja, ka kontrabandu pilnībā izskaust nevarēs. Runājot par situāciju Latvijā, viņš sacīja.
Mēs esam kontrabandas darboņiem, man liekas, ļoti izdevīgā vietā. Starp robežām no vienas puses Baltkrievija, Krievija, kur šīs preces ir ārkārtīgi lētas, no otras puses Skandināvijas valsts, kur šīs preces ir ārkārtīgi dārgas.
Pētījuma centra SKDS jaunākā aptauja rāda, ka nelegālās cigaretes, alkohols un degviela joprojām ir populāras preces. Stāsta pētījuma centra vadītājs Arnis Kaktiņš.
Respektīvi šī gada maijā mums 11% teica, ka viņi vai citi viņa mājsaimniecības locekli pēdējā gada laikā ir pirkuši tabaku. 5% teica, ka ir pirkuši degvielu. Kontrabandas degvielu, tas katru 20. Latvijas iedzīvotājs, apmēram tikpat daudz atzina, ka ir pirkuši alkoholu.
Piemēram, 2013. Gadā katrs 4. Latvijas iedzīvotājs teica, ka ir pircis kontrabandas tabaku. Pirms 4 gadiem šāda atbilde deva 14% aptaujāto, bet tagad 11%, jeb katrs 10. Līdzīga aina vērojama arī attiecībā uz degvielu un alkoholu. Kaktiņš saka, katra 10. Joprojām ir daudz. Reģionālajā griezumā izceras Latgale. Ja vidēji kontrabandas tabakas pircēju skaits valstī ir 11%, tad Latgale nelegālās cigaretes pirkuši 16% iedzīvotāju. Eiropas Savienības valstīs pagājušajā gadā tika patērēti 43,6 miljardi kontrabandas cigarešu. Latvijas tirgotāja Philip Morris International Latvija pārstāve Madara Absalone norāda, ka tie ir vairāk nekā 8% no kopējā patēriņa. ES valsts budžetos tādēļ nav nonākuši 10 miljardi eiro. Savukārt Latvijas maksa nelegālo cigarešu dēļ zaudējas apmēram 61 miljonu eiro. Latvija gan vairs nav galvenais nelegālās tabakas izplatītājs. Turpina Absalone.
Pēc ilgiem gadiem Latvija vairs nav pati sliktākā no cigarešu kontrabandas viedokļa Eiropas Savienībā. Mūs ir apsteiguši Grieķi un Īri, kur kontrabandas īpatsvars pārsniedz 20%, Latvijā pēc KPMG vērtējuma tie ir 19,5%.
Tomēr kontrabandas līmenis ir ievērojami augstāks nekā kaimiņos Lietuvā un Igaunijā. Tur tie ir 17% un 9,5% no kopējā apjoma. SKDS pētījums rāda, ka iemesli kontrabandas preču pirkšanai joprojām ir vēlme ietaupīt. Katrs 10. Aptaujas dalībnieks uzskata, ka arī kvalitātes ziņā nav nekādas atšķirības. Kaktiņš vērš uzmanību uz vēl kādu iemeslu, kuru min kontrabandas pircēji.
8% gan arī katrs 10. Viņš saka, tāpēc, ka pa spīti valstī. Ja. Ko mēs zinām un citām aptaujām, ja, kad attieksme pret valsti ir kāda ir, un man labpatīk domāt, tas arī viens no faktoriem ir nodokļu morālai, un izskatās, ka tas arī viens no faktoriem kontrabandas lietā, jo tāpēc, ka ja tu būtu tā ļoti, ļoti sirdī dziļi patriotisks, tu varbūt nedarīt šo lietu dēļ patriotismu un maksāt mazlietiņu vairāk.
Tajā pašā laikā aptaujātiem arī tie, kuri paši nelegālās preces pērk, kontrabandu uzskata par nosodošu rīcību. Aptauja rāda, ka cilvēki tomēr palikuši neiecīdīgāki pret šo rūpalu un vairāk atbalsta tās apkarošanu. Zane Mače, Latvijas radio.